Tā, nu, pulkstens 9. Labdien, cieņēmie deputāti, klātiesošie. Šodien sākam komitejas sēdi, kurā mums ir pieteikti 10 jautājumi, un sākotnēji gribu virzīt šos 10 jautājumus uz šo komiteju un lūgums nobalsot par šiem jautājumiem. Kas par šo komitejas darba kārtību? Lūdzu nobalsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Un pirmais darba kārtības jautājums ir par Daugavpils valsts pilsēs un Augšdaugavas novada attīstības programmas 2022-2027. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizāciju. Ziņo Pēteris Zalba, pašvaldības izpildu direktors. Lūdzu, Pēteri.
Jā, labdien. Lūdzu,
Lūdzu aktualizēt Daugavpils valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmu 22-27, daļu, kas ir VTP3, ilgspējīgs mājoklis, vide un infrastruktūra, publiska ārtelpa, un papildināt ar diviem punktiem. Papildināt ar projektu ideju dūņu atsūknēšanu un izlīdzināšanu Ilūkstes upes piekrastē, un otra, kas ir saistīta ar Lietavām, kur ir nepieciešams ātra rīcība, ekstremālo Lietuvu radītās krasta erozijas novēršana tilta Pariža zonā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tad lūgums virzīt uz domes sēdi. Kas par? Pret atturās nav. Otrais dienas kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu mājas numur 7, vienības iela Lociki, Navienes pagasts, Augšdaugavas novads, dzīvokļu īpašnieku atbalstam un atbalsta piešķiršanu. Ziņo pašvaldības izpilddirektors Pēteris Zalba. Lūdzu, Pēteri.
Jā, šonadēļ tika izskatīts jautājums īpašuma komitejā, un kāpēc viņš ir kā papildu jautājums, lai ātrāk varētu realizēt, kam ir labi laika apstākļi gan jumta siltināšanu, gan arī jumta nomaiņu. Tāpēc ir lūgums atbalstīt Augšdaugavas novada pašvaldības energoefektivitātes pasākumu veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai numur 7 vienības iela Lociki Navienes pagasts Augšdaugavas novads. Un piešķirt Augšdaugavas novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamās mājas numur 7 vienības iela Lociki Navienes pagasts 34 700 eiro, kas ir energoaudita pārskata izstrādē 700, apliecinājuma kartas izstrādē 4000 un jumta seguma nomaiņa un siltināšanas darbiem 30 000 eiro maksimālais apmērs.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi par šo jautājumu? Jautājumu nav. Lūdzu virzīt uz domes sēdi. Kas par? Pret atturās nav. Lēmumu virzam uz domes sēdi. Nākošais, trešais darba kārtības jautājums par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas līdzekļi neparedzētiem gadījumiem medumu iespēju pamatskolai, ziņo finanšu daļas vadītājs Jānis Vanaks. Lūdzu, Jāni.
Labrīt, cienījamie deputāti. Augšdaugavas novada pašvaldība atbilstoši tiesības sarga norādījumiem no pašvaldības līdzekļiem finansē transporta izdevumus izglītojumā nokļūšanai medumu iespēju pamatskolā un atpakaļ dzīves vietā. Pašvaldības, kura pārziņā ir speciālās izglītības iestādes, bija lūgušas izglītības un zinātnes ministrijas atļaujas sekt transporta izdevumus no speciālajām iestādēm piešķirtās valsts budžeta dotācijas. Tomēr 16. septembrī tika saņemta atbilde, ka transporta izdevumi nav uzskatāmi par izglītības iestādes uzturēšanas izmaksām, tādēļ tos no valsts budžeta dotācijas finansēt nav atļauts. Ņemot vērā ministrijas nostāju, lūdzu virzīt izskatīšanai domes sēdē lēmumu piešķirt no Augšdaugavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem medumu iespēju pamatskolai 3047 eiro izglītojuma pārvadājumu nodrošināšanai 2025-26. Mācību gada pirmajā semestrī.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu virzīt šo jautājumu uz domes sēdi. Balsojam, kas par? Pret atturās nav. Par. Nākamais, ceturtais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašuma numur 3, Iekapils iela 12, Ilūksta, Augšdaugavas novads pārdošana. Ziņo Ilze Onzila. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu pārdot īrniece dzīvokļu īpašumu numuru 3 Jēkabpils iela 12 Ilūkste par nosacīto cenu 6800 eiro.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Virzam uz domas sēdi. Kas par? Paldies, pret atturās nav. Nākamais piektais darba kārtības jautājums. Par dzīvokļa īpašumā numuru 5 Raiņa iela 26 Ilūkste Augšdaugavas novads pārdošanu. Ziņo Ilze Onzele, lūdzu.
Lūdzu pārdot īrniekam dzīvokļa īpašumu numuru 5 Raiņa iela 26 Ilūkste par nosacīto cenu 5100 eiro.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Lūgums virzīt uz domas sēdi. Balsojam, kas par? Pret atturās nav. Lēmumu virzam uz domas sēdi. Nākošais sestais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4. Zona 0529 Kalkūnes pagasts Augšdaugavas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Ilze Onzele, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Kalkūna 4. Zona 1503,5824 hektāru platībā un atrodas Kalkūnas pagasts, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 10660 eiro. Šī gada 17. Septembra izsoles rezultātus.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad balsojam, kas par? Pret atturās nav. Nākamais darba kārtības jautājums numurs 7. Par nekustamā īpašuma Daugava 44A Kalkūnes pagasts Augšdaugavas novads izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo Ilze Onzele, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta nekustamā īpašuma Daugava 44A, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Kalkūna 4. Zona 2110, 654 kvadrātmetra platībā un atrodas Kalkūnas pagastā, kur iegādājās fiziska persona par nosolīto cenu 2750 eiro. Šī gada 17. septembra izsoles rezultātus.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsot par šo lēmumu projektu virzīšanu uz novada domas sēdi. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi. Nākamais 8. Darba kārtības jautājums par zemes vienības starpa gabalā ar kadastra apzīmējumu 5. Zona 0291 Vaboles pagasts Augšdaugavas novads izsoles rezultātu apstiprināšana. Ziņo Ilze Onzele, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta zemes vienības starp gabalā ar kadastra apzīmējumu Vabola 5. Zona 291 1,52 hektāru platībā, kas atrodas Vaboles pagastā, kur iegādājās fiziska persona par nosacīto cenu 4600 eiro. Šī gada 17. septembra izsoles rezultātus.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Pret atturās nav. Lēmumu projekts tiek virzīts uz novada domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums numur 9 par dzīvokļa īpašuma numuru 2 parka iela 3 Sventes pagasts Augšdaugavas novads atkārtotas izsoles rīkošanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo Ilze Onzele, lūdzu.
Lūdzu apstiprināt atcināmā objekta dzīvokļa īpašuma numuru 2 parka iela 3 Sventes pagasts nosacīto cenu jeb sākuma cenu 980 eiro, apstiprināt atcināmā objekta izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu, atzīt par spēku zaudējušu pašvaldības domes šī gada 10. Aprīļa lēmumu numuru 3089, izsolu organizēt pašvaldības īpašuma atcināšanas un nomas tiesību izsoles komisijai.
Jā, paldies. Vai ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Jautājumu nav. Lūdzam balsot. Kas par? Pret atturās nav. Lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Un pēdējais darba kārtības jautājums 10 par Augšdaugavas novada pašvaldības pamats budžeta grozījumiem. Ziņo Ināra Ubele. Lūdzu, Ināra.
Labdien, cienījami deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par grozījumiem budžetā, kuri paredz palielināt Ligzas apvienības pārvaldes plānotos ieņēmumus no nedzīvojamu telpu nomas. Nomas līgums ir noslēgts ar SIA Bindes un ieņēmumus novirzīt no rēķiniem ar PVN un attiecības preču un materiālu iegādē Līksnes apvienības pārvaldes apsaimniekošana esošu ēku remontējumiem un uzturēšanas nodrošināšanai.
Jā, paldies. Vai ir kādi jautājumi? Jautājumu nav. Tad mēs vienkārši uzklausām un pieņemam un apstiprinām šos grozījumus. Paldies. Tā, ka darba kārtības jau... Kas lūdzu?
Nobalsojam.
Un nobalsojam. Kas par šo lēmumu projektu? Pret atturās nav lēmuma projekts tiek grozīts. Paldies, tā ka šodienas komitejas sēdes jautājumi visi izskatīti un komitejas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies.